Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This.
Азаттык радиосу сүйлөйт, Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 5 октябрдагы эртең менен берүүлөрүн сунуш этет алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкекте үйлөрдө тоноо, уурулук фактылары көбөйдү.
Үйдүк менен сапырышыптырбы, так чиздешиптирби?
Күндүз жумуш күндөрү көбүрөөк болот да, кылмышчы.
Эл аралык кризис тобу Кыргызстанда коррупциядан жана мамлекеттик органдардын алсыздыгынан жаралган боштукту диний уюмдар жана радикал топтор толтуруп жатканын билдирди.
Радикалдашуу жана динчилдик эки башка нерсе. Эки жагдай тең Кыргызстанда кеңири жайылган.
Алдыда ошондой эле Нобель сыйлыгынын быйылкы лауреаттары жөнүндө кеп кылабыз жана Баткендеги таза суу көйгөйү жөнүндө баяндайбыз.
Баткен облус борбор болгон шаар аймагында мындай акыркы 10 жыл аралыгында жол, ичүүчү суу, электр энергиясы, тейлөө, бала бакча сыяктуу көйгөйлүү маселелери толтурат.
Бүгүнкү берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Оолу Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европарламент климат боюнча Париж келишимин жактырды. 1 октябрда Евробирлик мүчөлүктөрүнүн айлана чөйрөнү коргоо министрлери келишимге кол коюшкан эле. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун муну тарыхый добуш берүү деп атады. Еврокомиссиянын алдына айлана чөйрө маселелери боюнча комиссары Мигель Ариас Канете эми өкмөттөр алдында уулуу газдарды абага чыгарууну азайтуу боюнча милдеттерин ишке ашыруу калганын белгиледи. Климатты жакшыртуу боюнча Париж келишимин 200 мамлекет колдогон. Өткөн жылы саммитте келишимге 170 өлкөнүн башчысы кол койгон. Алардын арасында Кыргызстан жок. Референдумга жок кыймылы добуш берүүнүн электрондук түрүн да жайылтууда. Аталган кыймылдын мүчөсү Рита Карасартова Азаттыкка билдиргендей, бул үчүн атайын сайтта түзүлгөн.
Баягы келип кол коюп кете албагандарга ушу Facebook баракчасында референдумга жол жок деген петиция бар. Ал автоматически санап турат ким кол коюп атканын, канча киши кол коюп атканын. Анан Change.org деген сайтта парламентти таркатуу жөнүндөгү петицияны дагы тармактардан таап алып туруп кол коюп койсоң.
Демилгечилердин белгилегени боюнча петицияга кол койгондордун аты жөнү каалоосуна жараша көрсөтүлөт же жашыруун калтырылат. Кыймылдын маалыматына караганда парламентти таркатууга жана референдумду өткөрүүгө каршы кагаз жүзүндө добуш берүү аймактарда да жүрүүдө. Бүгүн Бишкекте жаштардын жаңылануу деп аталган конгресси болот. Бул тууралуу конгрессти уюштуруучу демилгечилердин бири Айбек Мырза Азаттыкка билдирди.
Негизги максаты ошол жаштарды жаңы өсүп келаткан балдардын баарын чакырып ошолорду жоопкерчиликти колго алууга үндөө да. Мисалы үчүн Кыргыз мамлекетинин келечегинде болгон ар кайсы тармактагы саясатты, коомдук маданиятта ошол маселелерге жоопкерчиликти алып жаштар өзүн үнүштү билдирип коомдо адилеттүүлүккө, адилетсиздикке өзүн позицияны билдирели деген максатта чогултуп атабыз.
Айбек Мырзанын айтымында конгрессте баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча да пикирлер айтылат. Ошондой эле жаштар эч кайсы саясий күчтөргө, партияларга көз карансыз коомдук саясий кыймыл түзүүнү көздөшүүдө. 2017 жылдан тарта Орусияда мажбурлап иштетүү жазасы киргизилет. Орусияда кылмыш жоопкерчилигинин жаңы түрү мажбурлап иштетүү кийинки жылдан тарта колдонула баштаарын өлкөнүн жазаларды аткаруу боюнча федералдык кызматтын директорунун орун басары Валерий Максименко билдирди. Ал түзөтүү борборлоруна жөнөтүлгөндөр анда кадимкидей эле шартта жашап, бирок өз алдынча жумуш тандоо же борбордон жетекчиликтин уруксаты жок чыгуу укуктарына ээ болбой тургандыгын билдирди. Бишкекте бүгүн диабет оорулуу балдарды колдоого багытталган акция өтөт. Не соолук паровозу деп аталган акцияга эл аралык диабет фондунун шаардык кеңештин өкүлдөрү, социалдык өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо министрлери жана билим берүү министринин орун басары, диабет илдетинен жабыркаган балдар, алардын ата энелери катышат. Не соолук паровозу каттамын 5 октябрда диабет оорулуу балдардын бала бакчасынан баштап шаар ичин кыдырган соң борбордук аянттан токтотот. Уюштуруучулардын айтымында акция бийликтин жана коомчулуктун көңүлүн диабет оорулуу балдардын көйгөйлөрүнө буруу болуп эсептелет. Бир эле Бишкек шаарында кант диабетинен ооруган 131 бала катталган. Ауганстан мигранттарын кайтарып алууга макулдугун берди. Евробиримдиктин мындай сунушуна көнгөн Ауган бийлиги Европада жүргөн мигрант жарандарына атайын документ берүүнү жана алар үчүн кабылдагы аэропортто атайын терминал ачууну чечти. Оугансандык мигранттарды кайтаруу тууралуу келишимге 4-октябрда Брюсселдеги Ауганстан боюнча донорлордун жыйынында кол коюлду. Жыйында Германия Ауганстанга мигранттарды кайтарууда жардам берүүнү да убада кылды. Өткөн жылы Ауганстандык 170 000 мигрант Евробиримдиктен качкын макамын сурап кайрылган. РИА Новости билдиргендей, Евробиримдик 80 000 мигрантты мекенине кайтарууну көздөдү. Келишим боюнча кабыл 4 жуманын ичинде Ауганстандык мигранттарга тиешелүү документтерин даярдайт. Тажикстан Ауганстан менен чек арасына аскерлерин күчтөндүрдү. Тажик бийлиги билдиргендей, бул Ауганстандын чек арага жакын жайгашкан Кундуз шаарындагы кырдаалга байланыштуу болууда. Тажикстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Мухаммад Улукожаев бийлик Ауганстандын күчтөрү менен Талибан кыймылынын ортосундагы айгашкан согуштар тууралуу кабардар экенин билдирди. Ал азырынча Тажикстандын чек араларына коркунуч бар деп айтуу кыйын экенин билдирди, бирок коргоонун алдыңкы катарына чек арачылар, кийинкисине коргоо министрлигинин аскерлери жайгаштырылганы, зарыл учурда алар чек арачыларга жардамга барышары айтылды. Кыргызстандык элчи Өзбекстан улуттук аба компаниясынын жетекчиси менен жолугушту. Данияр Сыдыков Өзбекстан аба жолдору мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Валерий Тян менен жолугушууда жарандык авиация жаатында кызматташууну талкуулады. 3-октябрда Өзбекстан чек ара станцияларында турган Кыргызстанга таандык 250 вагонду коюп берген. Күйүүчү май, битум жана буудай жүктөп келаткан жүк ташуучу вагондор 22-сентябрдан бери Өзбекстан аймагынан Кыргызстанга коюп берилбей турган болчу. Бишкекте жылык абанын температурасы төмөндөсө берилет. Шаар мэриясынан билдиришкендей, абанын температурасы 5 күн бою 8 градустан жогорулабаса шаарга жылуулук берилет. Азырынча шаар бийлиги тарабынан жылуулук берүү тууралуу көрсөтмө жок. Күн суктап кетсе алгачкылардан болуп ооруканаларга, бала бакчаларга, мектептерге жана башка социалдык мекемелерге жылуулук берилет. Өткөн жылы Бишкек шаарынан жылуулук 20-октябрда берилген. Бишкек шаарынын кышка даярдыгы тууралуу маалыматтар бүгүн атайын журналисттер үчүн уюштурулган медиа турда кеңири берилмекчи. Санжар.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар толугу менен azattik.org сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле орусча сайтыбыз бар, ал ruschekit.azattik.org деп аталат. Эми аба ырайына кулак түшүңүз. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп синоптиктер маалымдашууда. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 8 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйөр өнүндө 18-23, Талас жергесинде 17-22 градус ысыйт. Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 21-26 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында 12-17, Нарын облусунда 11-16 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 22 градуска чейин жогорулайт. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтому. Бишкек милициясы шаарда батирлерди тонуу, мүлк уурдоо фактылары көбөйгөнүн маалымдады. Уурлар шаар тургундарын таңга жуук тонуп кетүүдө. Адистердин баамында буга оңой ачылган пластик эшик терезелердин салымы чоң. Антке менен тургундар колу туткактарды жууп тарта албаган тартип сакчыларына нааразы. Кабарчыбыз Сулан Эгизбаев заманбап уурлардын жаңы ыкмаларына кызыкты.
Мен сапырышыптыр, бүт акча издешиптир да. Эч кимге тийбей эле ошо уктаган бойдон эле айтпайм, эртең менен резко ойгонуп кетип эле.
Бишкектик Жүзүмкан Касмалиева бир жылда 2 ирет батирин тоноткон. Айтымында уурлар эшик терезени байкатпай ачып, үйдөгү баалуу буюмдардын бирин калтырбай көтөрүп кетишкен. Үй ээлери 2 иреттен милицияга арыз жазган, бирок ушу кезге чейин жарытылуу жыйынтык болгон эмес.
Үйдөгү кыздардын соткалары, ноутбуктар болчу, ноутбукту, акча бар болчу, жанакы эмелер, имек, шакектерди мындай чогултуп кетиптир да, биз билбей да калыптырбыз. Эртең менен ойгонсом эле эшик чоң мындай ачык, анан эшикте бүт сумкаларыбыз эшикте жатыптыр да. Бир сотканын документтери бар болчу, анан ошол эки менен тапса болот деп эле өзүлөрү эле айткан, табылган жок ошол үйдөн. Анан мына буквально 1-2 күн мурун кайра ошондой эме болуп атпайбы. Бул болсо күндүз үйдө жок болчубуз. Мен мисалы жумушка кеткен, решетка койдурган да пластиковый эме, ошо решетканы сындырып бир четин ийип туруп ачышыптыр да.
Жүзүмкан эже сыяктуу жигин билгизбеген уурлардын курмандыгына айлангандар четтен чыгат. Көбү уурлардын түн ичинде же таңга маал уурулук фактылары тууралуу милицияга убагында кайрылып, бирок жыйынтыкка жетпегендер көпчүлүктү түзөт. жыл башынан бери батирлерди тоноо боюнча 931 факт катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу элүүгө көп дегенди билдирет. Анткен менен шаардык милициянын мүлктү уурдоого каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Асан Токтоманбетов уурлуктун саны көбөйдү дегенге кошулбайт. Токтоманбетов милицияны күнөөлөөдөн мурда шаардыктарды сак болууга чакырат.
Күндүз жумуш күндөрү көбүрөөк болот да кылмышчы. Себеби дегенде бүт мектепке кетишет, жумушка кетишет, кароосуз калып атат да. Ошол убакта мен айтат элем жанагы короолорго, жанагы көп этаждуу үйлөрдүн деле короосуна видеокамераларды орнотуу, болбосо биздин жанагы күзөт бөлүмү бар да биздинчи, ошолорго тапшыруу керек, болбосо ошо видео наблюдение үйдүн ичине коюш керек. Короого койсо жакшы болот эле. Анан кийин жанагы пластик терезе азыр мода болуп атат, эми ошолордун сыртынан жанагы темир торлорду койсо деп ошону биз эскертип кетет элек да.
Бишкекте катталган кылмыштардын 52% уурлук түзсө, алардын 58% гана бет ачылган. Мурдагы ички иштер министри Болот Ногойбаев кылмыштардын ачылышынын начардыгын тартип сакчыларынын аз айлыгынан көрөт. Ал эми уурлук кылмыштарынын көбөйүшү коомдогу социалдык экономикалык абалдын начардыгы себеп деп билет.
Жумуш жок, көчөдө жүргөн, тияктан бияктан айыл пайдан качып келгендер, анан жанагы наркотик заттарга берилгендер, ошолор жана жанагындай ушул үй мүлкү жок, эчтекеси жок, ичимдик ичип жинде болуп жүргөндөр, булардын баардыгы ошол жака барат бай. Элдин социалдык абалы жаман болуп атат, ылдый болуп атат.
Жыл башынан бери Бишкек шаарында 1000ге жакын уурлук катталса, анын 28% батир тоноо фактыларына туура келет. Эксперттердин баамында мындай кылмыштардын көбөйүшүнө уурлардын жоопко тартылбай, жазасын албай жатышы негизги себептердин бири. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык кризис тобу Кыргызстанда коррупциядан жана мамлекеттик органдардын алсыздыгынан жаралган боштукту диний уюмдар, айрым учурларда радикалдуу топтор толтуруп жатканын билдирип чыкты. Уюмдун мамлекеттин алсыздыгы жана радикалдашуу деп аталган соңку баяндамасында белгиленгендей, 2000-жылдан бери исламчыл жарандык уюмдардын саны кеминде 2 эсе көбөйүп, саны 2000 ашкан. Алардын айрымдары либералдуу көз карашта болсо, кайсы бири шарият мыйзамдарын колдошот деп айтылат баяндамада. Уюмдун Борбор Азиядагы долбоор жетекчиси Зиярдире Тайынын кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип, алгач соңку баяндаманын маңызын түшүндүрүп өттү.
Radicalization and religiosity, which are very different things.
Радикалдашуу жана динчилдик эки башка нерсе. Эки жагдай тең Кыргызстанда кеңири жайылган. Андыктан бир эле учурда жарандардын дин туттуу укугун коргогон жана коомдун аярлуу катмарынын радикалдашуусун алдын ала турган саясатты иштеп чыгуу өкмөткө кыйынчылык жаратууда. Мисалы, зомбулукка барбаган салафилер бар. Өкмөт бул топту салттуу диний агым эмес жана коркунучтуу деп атоо менен аларды овочодо калтырып жатат. Бир тарапта исламдын өтө катаал түшүндүрмөлөрүн колдогон жарандар да аз эмес. Алардын арасында ислам мамлекети тобунун идеологиясын жактагандар да бар. Буга каршы туруу үчүн саясий жетек жана коопсуздук кызматтары үчүн ресурстар жетишпей жатат. Анын үстүнө милиция коррупциядан арыла элек. 2010-жылдагы окуялардан кийин бөлүнүүчүлүктүн белгилери кала берүүдө. Өзбек тектүү атуулдар динге берилип кетти деген керексиз сөздөр айтылганы менен радикалдашуу коркунучундагы кыргыздарга көңүл бурулбай калууда. Соңку баяндама аялдардын аярылуу катмарына да басым жасады. Алар кокустан эле исламдын радикалдуу агымдарына кабылып калышууда. Кыргызстанда аялдардын ролу эгемендик алгандан бери чектелип калды. Алар эрте турмушка чыгып, көп балалуу болушат. Миграциянын өсүшү да үй бүлөнүн ынтымагына кедергисин тийгизди. Айрым аялдар диний уюмдардан колдоо издей башташты. Өкмөт менен муфтият Кыргызстанга ылайыктуу исламды үйрөтө турган топторду түзө албай келет. Ал аялдар Хизбут Тахрир сыяктуу уюмдарга кирип кетүү коркунучунда.
Натыйжада сиздердин баяндамага таянып, Кыргызстанда радикалдуу диний агымдарга берилгендердин саны өстү деп айтсак болобу?
Бул радикалдашуу деген түшүнүктүн чечмелешине көз каранды. Албетте Сирияга барып, ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулгучалык деңгээлде радикалдашкан жаштар бар. Турмуш тиричилигин түп тамырынан өзгөртүп, Сирияда жашагысы келген аялдар да бар. Бул багыттан алганда, мындай адамдардын саны сөзсүз түрдө өсүп жатат. Ал эми саясатта колдонулуп жаткан радикалдашуу түшүнүгүнө келсек, айрым саясатчылар салафизмге ишенгендер радикалдашып кетти дешет. Зомбулукка чакырбаган агымдардын тарапкерлери Кыргызстандагы дин тутуу эркиндигин колдоно алышы керек. Бирок Кыргызстандын саясатында салттуу динге кирбеген агымдар коом үчүн коркунучтуу деген көз караш бар. Бирок бул пайдалып келбейт. Алар динчилдердин туура эмес тобун бутага алып жатышат.
Исламдын радикалдуу агымдары дүйнөнүн башка аймактарында да маселе жаратканы маалым. Кыргызстанда болсо радикалдык уюмдарга азгырылуунун башка себептери катары кайсы жагдайларды атай аласыздар?
Изилдөөнүн
алкагында Кыргызстандын ар бир аймагындагы карапайым тургундардан тартып, милициянын жана муфтияттын жогорку лидерлерине чейинки ар кыл адамдар менен баарлаштык. Алардын баары бир ооздон экономикалык абал, мамлекеттик органдарга ишенимдин аздыгы жана миграция сыяктуу маселелер көп адамдарды кыйын абалга калтырганын айтышты. Айрым жарандар өздөрүн коомдун бир бөлүгү катары сезбей калышкан. Дин болсо аларга жашоодо өзүнүн ордун табууга жол көрсөтүп берүүдө. Көпчүлүк өспүрүмдөр ата-энеси ашкере динчил болгон үчүн эле медреселерге барып жаткан жок. Айрым ата-энелер медреселер билим алууга жакшыраак жана коопсузураак шарт түзүп берет деп ишенишет. Бул жагдай жарандардын Кыргызстандагы билим берүү системасына болгон көз карашын айгинелеп турат.
Сиздер соңку баяндамаңыздарда Кыргызстандагы саясий ислам коркунучун дагы эскертипсиздер. Азыркы Кыргызстанга бул түшүнүк канчалык мүнөздүү?
Бул нерсе азыр Кыргызстанда боло элек, бирок алдыдагы 5-10 жылда маселе жаратпайт деп четке кагууга да болбойт. Кыргызстан конституция боюнча секулярдык өлкө. Ошол эле учурда исламдык идентификацияны алга сүрөгөн саясатчылар бар. Анын максаты саясий упай топтоо да болушу мүмкүн. Жалпы картинаны караганда Кыргызстан өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Мындай шартта айрым саясатчылар колдонуп кете турган кайсы бир темалар да бар. Андыктан бийлик башындагылар Кыргызстандын саясий жана улуттук идентификациясы үчүн исламдын кандай мааниси бар экенин аныкташы зарыл.
Эл аралык кризис тобунун Борбор Азиядагы долбоор жетекчиси Диардре Тайнын менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Кыргызстанда саат 9:46 мүнөт өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Референдумга жок кыймылы добуш берүүнүн электрондук түрүн жайылтууда бул үчүн атайын сайт түзүлдү. Ауганстан Европадагы мигранттарын кайтарып алууга макулдугун берди. Мындай сунушту Евробиримдик киргизген эле. Ундун сапатын текшерүү боюнча өкмөттө жумушчу топ түзүлүп, мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампаларында текшерүү башталды. Ташкентте Ислам Каримов президент болуп турган кезде анын коопсуздугу үчүн жабылган көчөлөр ачылууда. Орусияда кылмыш жоопкерчилигинин жаңы түрү мажбурлап иштетүү эмки жылдан тарта колдонулуп баштайт. Европарламент климат боюнча Париж келишимин жактырды. Бүгүн Бишкекте диабет оорулуу балдарды колдоого багытталган акция өтөт. Ушул жана башка кабарлар azatlik.org сайтында. Физика боюнча Нобель сыйлыгы быйыл британиялык 3 окумуштуу Дэвид Туилес, Дункан Халден жана Мойк Кастерлиске ыйгарылды. Сыйлык топологиянын фазалык өткөлдөрүн изилдөөгө кошкон салым үчүн берилди. Нобель сыйлыгынын лауреаттары өзгөчө фазаларды жана материянын абалдарын иликтөөдө алдыңкы математикалык ыкмаларды колдонушкан. Бир күн мурда медицина тармагы боюнча сыйлык жапониялык окумуштуу Йосонири Асумиге ыйгарылган эле. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Комитеттин чечиминде көргөзүлгөндөй, британиялык илимпоздор топологиянын фазалык өткөлдөрүндө жана материянын топологиялык фазаларында теоретикалык илимий ачылыштарды жасоо менен материялар ойго кайка абалда боло алуучу белгисиз дүйнөнүн эшигин ачышты. Комитеттин чечимин 4 октябрда Падышалык илимдер академиясынын баш катчысы Горан Хансон жарыялады.
This year's Nobel Prize is about
Швециянын Падышалык илимдер академиясы 2016 жылкы физика боюнча Нобель сыйлыгынын жарымын Дэвид Тулеске, ал эми экинчи жарымын Дункан Холден менен Майк Костерлиске ыйгаруу чечимин кабыл алды. Бул сыйлык окумуштарга топологиянын физикалык өткөлдөрүндө жана материянын топологиялык фазаларында жасаган теоретикалык ачылыштар үчүн берилет.
Дэвид Джей Фаулес.
Илимпоздордун ачылыштарын жаңы муундагы электрондук тутумдарда, жогорку өткөргүчтөргө, ошондой эле квант компьютерлеринде колдонсо болот. Өз иликтөөлөрүндө лауреаттар геометрикалык фигураларды иликтеген математиканын бир бөлүгү топологияны колдонушкан. Физика боюнча Нобель сыйлыгы ушуну менен 108-жолу берилип жатат. Биринчи лауреаттар 1901-жылы жарыяланган. Былтыр тармактагы Нобель нейтрино салмакка ээ экенин далилдеп чыккан Япониялык жана канадалык окумуштууларга берилген. Окумуштуулар $930,000 акчалай сыйлыкты үчкө бөлүп алышат. Үчөө тең учурда Кошмо Штаттарда жашайт. 3-октябрда медицина жана физиология тармагы боюнча Нобель сыйлыгы Япониялык окумуштуу Йосинори Осумиге буйруду. Ал бул сыйлыкты аутография механизмдеринин тармагындагы иликтөөлөрү үчүн алган. Өзүнүн 1993-жылдагы иликтөөсүндө окумуштуу аутофагия үчүн өтө маанилүү делген 15 генди атаган. Аутофагия бул организмдин керексиз клеткалардан арылышы. Адам организминде эки карама-каршы процесс жүрүп турат. Бири жаңы клеткалар менен белоктордун синтези, экинчиси эски клеткалардын тазаланып калыбына келиши. Эгер организмде аутофагия басымдуулук кылса, улгайуу процесси жайлайт. Аутофагия эмбриогенез процессинде же клетканын өзүн өзү жок кылуусунда абдан маанилүү. Эгер процесс бузулса жана жараксыз клеткалар жок болсо, эмбрион тиричиликке ийкемсиз болуп калат. Бул жүрөк ооруларын алып келет. Аутофагияны иликтөө адамзаттын көптөгөн дартын айыктырганга жардам берет. Ошондой эле вирустарга жана клеткалар ичиндеги бактерияларга каршы иммунитетти активдештирет. Дал ушул нерсени иликтеген Йосинори Осуми бул сыйлык ал үчүн күтүүсүз болгонун белгиледи.
Акыркы жылдары мен күтүүсүздөн эле көп сыйлыктарга ээ болуп жатам. Нобель премиясынын деңгээли албетте жогору. Мен бала кезимде Нобель сыйлыгын алууну кыялданчу элем. Бирок бул иликтөөнү баштаганда ал тууралуу деге эле ойлонбоп турмун.
Нобель сыйлыгын башка тармактар боюнча тапшыруу уланууда. Тынчтык премиясы 7-октябрда берилери, ал эми химия боюнча лауреаттар 5-октябрда белгилүү болот. Ал эми адабият боюнча качан тапшыралары азырынча белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кайрадан жергиликтүү баяндарга өтөбүз. Облус борбору болгон Баткен шаарындагы алигичи аты жок турган конушта суу көйгөйү 4 жылдан бери чечилбей келүүдө. Мында жашагандар сууну 1 чакырым алыс аралыктан ташып ичүүгө аргасыз. Жол куруу, электроэнергиясын тартып берүү аракети азырынча жергиликтүү бийликтин кароосунда турат. Босталада уюштурулган жаңы конуштан Жеңиш Айдаров кабар алып келди.
Майыптыгына байланыштуу мамлекет өзүнө деп атап берген атайын арабага чыйыры жолдо 10 жаштагы кызы менен суу тартып келаткан Ыктыяр Момунов экинчи топтогу майып. Тирикчиликтин камын ойлоп колу буту калтырап араң басканына карабай күн алыс 1 чакырымдан ашык жерден ушинтип ичэрге суу ташыйт. Жаңы конушка көчүп келгенине 3 жылдын жүзү болгон. Жубайы үй бүлөсүн багам деп шаардагы ашканаларда эртеден кеч кечтегендиктен сааты менен чыккан суу токтоп калганча деп наркы конуштан камдап коем дейт.
Түртүп келатканда чөз келсе кыйын болот. Түшкөндө бош экен, барабыз, келишсе суу жүктөп кыйналып келебиз. Өзүңөр жана көрдүңөр окшойт. Алыс алсан түртүп келиш бар. Мынан жоон мера дагы кичине бизге ошогондор ичи ачып мындай жакыныраак жерден суу чыгарып берсе жакшы болмок.
1 чакырымдай алыстыктан тегизделбей эле чыйыр болуп калган жол менен сууну ташып келүү Ыктыяр Момунов сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге эле эмес суу киши үчүн да түйшүктүүдөй сезилди. Абалды жөн көрүп суу көйгөйүн чечип бергиле деген жашоочуларга калаа башкармалыгынан көңүл жылытаарлык жооп албагандыгын айтып кейишет жашоочулар. Жергиликтүү тургундардын айтымында шаар мэриясы турак жайга жер бөлүп бергенден бери мындагы жашагандардын абалынан кабар алган киши жок. Электр энергиясында өздөрү эптеп мамыча тургузуп орнотуп алышыптыр. Анысы да талапка жооп бербегендиктен шамал болгондо кулап калып жарыксыз калуудабыз дейт Айымсаат Сатыбалдиева.
Ушул боюнча арызданып барганыбызда мэр өзү келип 22 столба менен бир трансформатор берилет деген. Ошодон бери эч бир текшерүү дагы келген жок, кат кабар дагы жок. Одан кийин мен өзүм дагы бир кайрылдым, дагы барабыз деди, эч ким келген жок. Шайбыз 1 км жерден суу ташыйбыз.
Баткен облыс борбору болгон шаар аймагында мындай акыркы 10 жыл аралыгында уюшулган конуштарга, кала берсе ага чейинки калктуу конуштарда да жол, ичүүчү суу, электр энергиясы, тейлөө, бала бакча сыяктуу көйгөйлүү маселелери толтура. Аларды чечип берүүгө шаардык казынадан каражат эсептелүү. Шаар башчысы Гапар Али Матказиевдин айтымында аймак калкынын социалдык маселелерин чечүү башкы милдет. Бирок ал үчүн капчыктын жукалыгы кендирди кесип туруптур.
Аз жаңыдан 10 жылдык план 2025 жылга Баткендин комплекстүү өнүгүү программасын кабыл алабыз. Программабызды коомчулугуга алып чыгабыз. Инфраструктураны жакшыртуу керек, жолдорду оңдоо, таза суу менен 24 саат таза суу берүү, шаардын ичин таза кармоо. Бул сыркындуу суулардын шаарда 100% болбосо да 70-80% камтуу. Албетте каражат жагы бул дагы чоң маанини ойнойт. Каражат маселесини чечебиз, бюджеттин маселесин толтуруу жана шаардын экономикасын көтөрүү маселеси.
Аймактык аталышы жок конуш 2012 жылы 600 ашык жаранга үй жай үчүн берилген. Бүгүнкү күндө 50 ашык үй бүлө өз киндигин өзү кесип жашап турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу жаштар теледолбору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белен болсо, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550-538-555 номерине байланыш.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүгө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшев жасайт.
Майдан гезити журналист Гүлмайрам Турусбекованын Атамбаев менен Текебаевдин тирешип жатып сүйлөгөн сөздөрү бийликке чабылып аткан балка деген аталыш менен эки беттен турган макаласын жарыялады. Макалада мурдагы өкмөт башчысы айрым басылмалардын журналисттерин чогултуп, алгач өзүнүн тегерегиндеги айтылып келаткан сөздөрдүн чын жалганын түшүндүргөнүн, коррупциялык тендерге катыштыгы жоктугун, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу инвестициянын көлөмүн 1,573 млрд сомго жеткиргенин билдирип, азыркы саясий кырдаалга токтолуп, акыркы 10-11 жылдын ичинде Кыргызстан төңкөрүш кылуунун планын толтурганын, эми төңкөрүш жолу менен бийлик алмашуу болбошу керектигин айтты. Сариевандан ары конституцияны өзгөртүүнү 4 фракциянын лидерлери демилгелеп чыккан соң, эртең кокус териштирүү болуп калса, жоопкерчиликти ошол төртөө алышы зарылдыгын билдирди. Кабарчы: сиз Атамбаевдин жеке кызыкчылыгынан конституцияны өзгөрткөнү жатканына токтолбой, сылап сыйпап, муналып чыккан фракция лидерлери кийин жооп берет деп айттыңыз. Эмнеге ачык айтпайсыз? Же кылмыш иши козголгондон кийин кысымга кабылып атасызбы деп суроо берди эле Темир Сариев. Мага кылмыш иши козголгон жок. Жогорку кеңештин кайрылуусу менен териштирүү жүрүп жатат. Күбө катары эки жолу суроолорго жооп бердим. Мен эч нерседен корккон эмесмин. Мындан да кыйын нерселерди баштан өткөрүп, бычактын мизи менен баскан күндөр болгон деп жооп берди. Ушул эле майдан гезити аркылуу илим доктору профессор Советбек Байгазиев маңкурт болуп бараткан жаштарды, интеллигенцияны көп көргөнүн, мына жакында эле теледен Кыргызстан балдар кыздары, сен кайра жаралып калсаң ким болот элең деген суроого, мен кайра төрөлсөм француз болгум келет, англичанын болгум келет деп айтып калганына жаны сыстады. Майдан гезитинен булардан тышкары саясатчылар табылды. Акеровдун конституциялык реформалар парламент деле эмес, президентти да кайра шайлоого жол ачат деген, Равшан Жээнбековдун Атамбаевдин моралдык саясий мүмкүнчүлүктөрү бүгүнкү күндө кескин азайып барат деген, Алмамбет Шыкмаматовдун Атамбаевдин баш мыйзамында миналар көп деген, коррупцияга каршы коомдук көзөмөл бирикмесинин жетекчиси Камил Умаровдун, Зурдиновдун кызматтык былыктары үйүлүп турса дагы эч ким үн катпады деген маектери басылды. Багыт кесине куудул жамбыл камчыйып, Кыргызстанда жей турган эчтеке калбай саясатчылар бирин бири жеп жатат деп маек куруп, президенттик жарышка түшө тургандыгын билдирди. Журналист Азамат Хангелдиев макаласы аркылуу Кыргызстандын эркиндигин жоготуп, тукум куруткылуу Текебаевдин башкы максаты беле деген суроого жооп издеди. Вечерний Бишкек сайтынан алынып басылган макала канкор Бакиевдердин баскынчылык үчүн жол чаап, капитал топтогон Улукбек Ормоновдун башты айланткан байлыктары деп аталып, анын Курманбек Бакиевдин тушундагы ишмердиги, чоң кызматтарды иштеп туруп топтогон байлыктары тизмеге алынды. Журналист Үсөн Касыбеков макаласын карга карганын көзүн чокубайт деп атады. Ушул эле багыт кесибине курган маегин саясат талдоочу Марс Сариев Кыргызстанда башаламандык жасоо үчүн батышта драматургтар менен режиссерлор иштеп жатат деп атап, Эки күнүн трибунасынан кылмышкер сепаратист Кадыржан Батыруптун чыгып эки ирет сүйлөгөнү бекеринен болбогондугун, Батыш Батыров аркылуу МПЛОр үчүн биз силер менен биз деген сигнал бергенин, ошондуктан Кыргызстан чоң оюндун ичинде турганын, ал эми бул оюндун драматургтары менен режиссерлору сыртында турушканын билдирди. Кабарчынын алар Кыргызстанда кайрадан массалык акцияларды уюштуруп, чаң тополоң салуу аракетин көрүп жаткан болсочу, бул биздин мамлекет үчүн канчалык кооптуу дегенине Марс Сариев: мен азыр элди көтөрүүгө мүмкүн деп ойлобойм. Күзүндө кырдаалдык урчутуу ишке ашпайт. Массалык каршылыктарды күчөтүү үчүн ак чап келип, аны таратып, митингге чыгуу үчүн бир топ убакыт анан даярдык керек. Ал эми жазында митингге чыга турган люмпендер арбын эле болот, бирок эл каршылык акцияларын колдобойт. АКШ өзүнүн шайлоосу менен бош эмес. Эгер күчкө салган антиконституциялык аракеттер башталса, анда камак алуу, олтургузуу, чукул адекваттуу чараларды көрүү кажет болот. Эл албетте революцияны каалабайт, бирок жергиликтүү авторитеттер, талаа командирлери колдогон бузуклар башаламандык уюштурушу, алардын алдына либерал бий өкмөтчүлөр чыгып, артында криминал турушу мүмкүн. Ошондуктан бийлик ачык аракет кылып, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн максатын жана маанисин адамдарга нормалдуу түшүндүрүү керек. Маалымат согушунда азыр кайсыл тарапта артыкчылык болуп жатканын айтуу кыйын, деп жооп берди. Бүгүн вечерний Бишкек гезити да жарык көрдү. Ушу менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн басылган гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-октябрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки жарым саатта мамлекеттик карызды талдаган Арай көз чарай талкуусун угасыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбой туруңуз. О, толкунда Азаттык радиосу, Бишкекте саат 10 болду. Санаасы көп мамлекеттик карыз. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын мамлекеттик карызы ички дүң өндүрүмдүн 70%ына жеткени кабатырлануу туудурат десе, кыргыз өкмөтү өлкө карызынан төлөөгө чамасы жетет деп ишендирүүдө. Карыздын кескин өсүп кетүүсүнө эмне себеп болууда? Алган каражаттар максаттуу пайдаланылып жатабы? Карыз төлөөнүн кыйын мезгили али алдыдабы же кандай шарттар бар? Алдыда ушул жана башка суроолорду камтыган Арай көз чарай талкууну сунуштайбыз. Бүгүн 5-октябрь, студияда Санжар Эралиев. Талкуу бир аздан соң башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европарламент климат боюнча Париж келишимин жактырды. 1-октябрда Европамдыкке мүчөлүктөрүн айлана чөйрөнү коргоо министрлери келишимге кол коюшкан болчу. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун муну тарыхый добуш берүү деп атады. Еврокомиссиянын айлана чөйрө маселелери боюнча комиссары Мигель Ариас Канете эми өкмөттөр алдында уулуу газдарды абага чыгарууну азайтуу боюнча милдеттерин ишке ашыруу турганын белгиледи. Климатты жакшыртуу боюнча Париж келишимин 200 мамлекет колдогон. Өткөн жылы саммитте келишимге 170 өлкөнүн башчысы кол койгон. Алардын арасында Кыргызстан жок. Референдумга жок кыймылы добуш берүүнүн электрондук түрүндө жайылтууда. Аталган кыймылдын мүчөсү Рита Карасартова Азаттыкка билдиргендей, бул үчүн сайт да түзүлдү жана Фейсбуктагы атайын баракчадан да добуш берүүгө болот. Демилгечилердин белгилегени боюнча петицияга кол койгондордун аты жөнү каалоосуна жараша көрсөтүлөт же жашыруун калтырылат. Кыймылдын маалыматына караганда, парламентти таркатууга жана референдумду өткөрүүгө каршы кагаз жүзүндө добуш берүү аймактарда да жүрүүдө. Жогорку кеңеш референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоорун 29 сентябрда биринчи окуудан жактырган. Аталган мыйзамдагы эки окуудан өтсө 4 декабрда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум болушу ыктымал. Бүгүн Бишкекте жаштардын жаңылануу деп аталган конгресс болот. Бул тууралуу конгрессти уюштуруучу демилгечилердин бири Айбек Мырза Азаттыкка билдирди.
Негизги максаты ошол жаштарды, жаңы өсүп келаткан балдардын баарын чакырып, ошолорду жоопкерчиликти колго алууга үндөө да. Мисалы үчүн кыргыз мамлекетинин келечегинде болгон ар кайсы тармактагы саясатты, коомдуу маданиятта ошол маселелерге жоопкерчиликти алып, жаштар өзүнүн үнүнү билдирип, коомдо адилеттүүлүккө, адилетсиздикке өзүнүн позицияны билдирели деген максатта чогултатабыз.
Айбек Мырзанын айтымында конгрессте баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча да пикирлер айтылат. Ошондой эле жаштар эч кайсы саясий күчтөргө, партияларга көз карансыз коомдук саясий кыймыл түзүүнү көздөшүүдө. 2017-жылдан тарта Орусияда мажбурлап иштетүү жазасы киргизилет. Бул тууралуу өлкөнүн жазаларды аткаруу боюнча федералдык кызматынын жетекчи орун басары Валерий Максименко билдирди. Максименко түзөтүү борборлоруна жөнөтүлгөндөр анда кадимкидей эле шартта жашап, бирок өз алдынча жумуш тандоо же борбордон жетекчиликтин уруксаты жок чыгуу укуктарына ээ болбой тургандыгын белгиледи. Бишкекте диабет оорулуу балдарды колдоого багытталган акция болот. Ден соолук паровозу деп аталган акцияга эларалык диабет фондунун шаардык кеңештин өкүлдөрү, социалдык өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо министрлери, ошондой эле диабет илдетинен жабыркаган балдар, алардын ата-энелери катышат. Ден соолук паровозу каттамын 5-октябрда диабет оорулуу балдардын бала бакчасынан баштап шаар ичин кыдырган соң борбордук аянттан аяктайт. Уюштуруучулардын айтымында акция бийликтин жана коомчулуктун көңүлүн диабет оорулуу балдардын көйгөйлөрүнө буруу болуп эсептелет. Бир эле Бишкек шаарында кант диабети менен ооруган 130 ашуун бала катталган. Ооганстан мигранттарын кайтарып алууга макулдугун берди. Евро биримдиктин мындай сунушуна көнгөн ооган бийлиги Европада жүргөн мигрант жарандарына атайын документ берүүнү жана алар үчүн кабылдагы аэропортто атайын терминал ачууну чечти. Оогансандык мигранттарды кайтаруу тууралуу келишимге 4-октябрда Брюсселдеги Ооганстан боюнча донорлордун жыйынында кол коюлду. Жыйында Германия мигранттарды кайтарууда жардам убада кылды. Өткөн жылы оогансандык 170 000 мигрант Евро биримдиктин качкын макамын сурап кайрылган. РИА Новости маалымдагандай, Евро биримдик 80 000 мигрантты мекенине кайтарууну көздөдү. Таджикстан Ооганстан менен чек арасынын аскерлерин күч сөндүрдү. Тажик бийлиги билдиргендей, бул Оогансандын чек арага жакын жайгашкан Кундуз шаарындагы кырдаалга байланыштуу. Таджикстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Мухаммед Улукхажаев бийлик Оогансандын күчтөрү менен Талибан кыймылынын ортосундагы айгашкан согуштар тууралуу кабардар экенин билдирди. Ал азырынча Таджикстандын чек араларына коркунуч бар деп айтуу кыйын экенин белгилөөдө, бирок коргоонун алдыңкы катарында чек арачылар, кийинкисине коргоо министрлигинин аскерлери жайгаштырылганы, зарыл учурда алар чек арачыларга жардамга барышары айтылууда. Кыргызстандын элчиси Өзбекстан улуттук аба компаниясынын жетекчиси менен жолугушту. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков, Өзбекстан аба жолдору мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Валерий Тя менен жолугушууда жарандык авиация жаатында кызматташууну талкуулады. 3-октябрда Өзбекстан чек ара станцияларында турган Кыргызстанга таандык 250 вагонду кое берген. Күйүүчү май, битум жана буудай жүктөп келаткан вагондор 22-сентябрдан бери Өзбекстан аймагынан Кыргызстанга кое берилбей туруп калган. Бишкекте жылуулук абанын температурасы төмөндөсө берилет. Шаар мэриясынан билдиришкендей, абанын температурасы 5 күн бою 8 градустан жогорулабаса шаарга жылуулук берилет. Азырынча шаар бийлиги тарабынан жылуулук берүү тууралуу көрсөтмө жок. Күн суктап кетсе, алгачкылардан болуп ооруканаларга, бала бакчаларга, мектептерге жана башка социалдык мекемелерге жылуулук берилет, андан кийин турак жайларга өтөт. Өткөн жылы Бишкек шаарынан жылуулук 20-октябрда берилген. Бишкек шаарынын кышка даярдыгы тууралуу маалыматтар бүгүн атайын журналисттер үчүн уюштурулган медиа турда кеңири берилмекчи.
Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар толугу менен азаттык чекит орг сайтында, орусча сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми Кыргызстандын мамлекеттик карызынын күнгөй тескенин талдаган Арай көз чырай талкууну баштайбыз. Бул берүү 4-октябрда ООО берилген. Азыр анын кайталоосунуга сыз алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков жана экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарбаев катышмакчы. Менин биринчи суроом Бакыт мырза сизге, мынау Кыргызстандын тышкы карызы жөнүндө кеп кылганда бир ар кандай маалыматтарды окуп калабыз да. Бир маалыматтарда 3,700,000,000 доллардан ашык десе, башка булактарда 4,000,000,000 ашып кетти деп айтылат. Деги жалпы карызыбыздын бир ачык даанасы канча бүгүнкү күнгө?
Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнү дагы менен айтканда 1-сентябрга карата маалыматтарга ылайык Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик карызынын көлөмү 4,075,000,000 долларды түздү. Ошонун ичинен 3,764,000,000 бул мамлекеттик тышкы карыз.
Анда биз бүгүнкү талкуубузда тышкы карыз жөнүндө кеп кылсак, тышкы карыз жөнүндө Бакыт мырза, мына Кыргызстандын 25 жылдан бери алган тышкы карыздарынын бир акчаларынын насыяларынын кайда, кача, бир кайсы долбоорлорго жумшалганын биз негизгилерин айтып бере аласызбы?
Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын тышкы карыз портфелине 160 жакын кредиттик келишимдер түзөт. Кредиттик каражаттарды бир ирет тармактарга жумшалган. Жалпы менен айтып кетсе, негизги тармактар бул 24% жакын бул энергетика тармагына жумшалган каражаттар. Ошол эле өлчөмдө 24-28% тегерегинде тышкы жардам, финансылык жардам, бул жол инфраструктура тармагына жумшалган. Ошондой эле 20% тегереги бул айыл чарба менен ирригация тармактарына жумшалган кредиттер болчу. Ошондон тышкары бюджеттен дефициттен түздөн түз каржылоого жумшалган кредиттер да бар. Ушу жалпысынан айтканда азыркы учурда 160 кредит келишим бар.
Айылч агай, сизге суроомда бул айрым эксперттер бул мамлекеттин карыздын көлөмү 70%дан ашса өлкөдө дефолт коркунучу туулат деген бир тыянаттарды айтып эскертишүүдө. Эл аралык валюта фондусу да ушуну айтууда. Бул тынчсыздануунун канчалык Кыргызстан үчүн бир негизи бар деп ойлойсуз? Же жөнөкөй эле бир мындай паникабы?
Азыр бакыт айтып кеткен ошо тышкы карыздын структурасын талдасак, бул жерде тилекке каршы энергетикага 30%ге чейин, айыл чарбасына 30%ге чейин деп кое алам, тегеректеп 60% бул өндүрүшкө кеткен карыз, дагы бир 20%ге жакыны ошо инфраструктурага, вот калган 20% бюджеттин дефицитин жабууга кетиптир да. Бул өзү бир караганда жанагы инфраструктурага, энергетикага, айыл чарбасына кеткен карыздар, бул өндүрүш. Эгерде ал өндүрүштө жакшы иштеп, эффективдүү жакшы көптөгөн киреше берип, пайда берип, пайданын эсебинен кайра салыктар түшсө анда жакшы. Тилекке каршы ошо энергетика системасы, айыл чарба системасы дагы бизде бүгүнкү күнү коррупцияга аябай катуу ооруп аткандыгына байланыштуу эч кандай киреше да жок. Тескерисинче, жыл сайын алар өздөрү дефицит менен чыгып атат да, жыл сайын кайра бюджеттен акча сурап атышат. Мына ушул тескери көрүнүш бул дефициттин, жанагы тышкы карыздын көлөмү коркунучтуу эмес, ошону туура эмес жумшап, туура эмес биз иштетип, туура эмес чыгымга алып келип атканы, мына ушунусу коркунучтуу. Ал эми 20% бюджеттин дефицитин жапканы, бул эми айла жоктун окат. Эгерде бизде реалдуу сектор жок болсо, жылдан жылга ишканалардын пайдалуулугу, кирешеси азайып атат, пайдадан түшө турган салыктардын пайызы, проценти өскөн жок, тескерисинче ылдыйлап түшүп атат. Подоходный налог дейт, жанагы элдин кирешесинен түшө турган салыктын дагы пайызы өскөн жок, түшүп атат. Бул деген ошо экономиканын терс экенин көрсөтөт. Анан жыйынтыктап айтканда, бул жерде ошо 4 миллиард 75 миллион, анын ичинде 3 миллиард 750 миллион бул ошо 25 жылдан бери келеаткан, жыйылып келеаткан Кыргызстандагы проблема. Анын негизгилеринин бири албетте экономиканын төмөн түшүп кетиши, реальный сектордун жоктугу, алардан түшө турган салыктын жылдан жылга азайышы. Ошол эле мезгилде бул балдарда азыркы өкмөт эмес, ушул өкмөткө, ушул азыркы турган финанс министрлигине калтырып кеткен бул проблема, бул ошо ишканалардан түшө турган салыктарды алдын ала алып коюшкан. Жарым жыл, бир жыл, эки жыл мурун алып коюшат дагы, эми кийинкилердин эсебинен деп коюп жыя берип,
бизге
ишканаларга да зыян келтирип атат.
Ошол сиз айтып отурган көйгөйлөрдүн баары бүгүнкү күнгө канчалык деңгээлде бизге мындай тынчсызданууга жана дефолт деген коркутуп атышпайбы? Ошого негиз бар деп.
Дефолтко негиз жок. Дефолтко негиз болот эгерде бюджеттин өзүнүн дефицитине кете турган сумма 70%ге жетсе. Ошондо өтө коркунучтуу. Бул уже бул өлкө уже финансовый несостоявшийся деп коет, бардык тарабынан уже кризиске баткан өлкө дейт.
Анда биздин радио карманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыңыз. Анара Дауталиева.
Пикириңизди айтсаңыз.
Айтчы байке, пикир мындай да, жана нелегитимный долги деген гана 5 миллиард эметкен, анан биздин мамлекет ошо инициативаны баштабайбы? Анын баары индикатор бизге ылайык болот, биздин эме мамлекетке. Анан вот сиз азыр айтып атасыңар, мына бүгүн эле жогорку кеңештин комитетин карады жана весовойго тетиги эме жолго кет, Шултамырга жолго кеткенде 90 000 доллар Всемирный банктан кредит алыптыр, весовойду эме курабыз деп. Бул эмне дегени? Хозрасчетте канча акча ошондо урдалып атат? Анан вот менин сунушум, нелегитимный долги дек, а мировой практика да уже ошондой бар, ошо бистин мамлекет, эме политический воля волсо, ошоны кылсын бисти кыйнаба элдерди.
Анара, мен
аны жоопту калы.
Анара, мен ага деле макул болот элем, эгерде биздики мен айтпадым бы жана, о тышкы карызыбыз именно бюджеттин дефицитин жабуу үчүн 70% болсо, а весовойго кеткен, бул өндүрүшкө кеткен. Кредит да, ал тышкы карызды прямой экономикага кетти деп эсептелет. Тилекке каршы ошо весовойундагы түшкөн акчанын ашып кетсе 1/10 бюджетке түшүрүп, 1/9 жымырып калып атышпайбы, жолдун кебетесин көрүп атасың. Алар ошо весовойдун эсебинен кайра ошо кредит жабылыш керек болчу. Элдин эсебинен эмес. Аны талап тоноп кеткендер, азырды талап тоноп аткандар үчүн эмне үчүн сен экөөбүз бизге окшогон жөнөкөй адамдар азап тартып жанынан төлөш керек. Бул өзү туура болбой калат да.
Рахмат, Бакыт мырза. Мына бул маселе боюнча Эл аралык валюта фондусу кыргыз өкмөтүнө мамлекеттик казынаны оптималдаштыруу жана абалдан чыгуу боюнча бир топ сунуштарыбызды бердик деп атат да. Ал эмне болгон оптималдаштыруу? Эмне болгон сунуш алар беришти? Кандай акылдарды айтып атат?
Туура айтып кеттиңиздер, бир өтө маанилүү бир түшүнүк бул эл аралык валюта фонду Кыргыз Республикасынын иштерине кийлигишпейт. Бир гана бере турган, кыла турган жумушу бул сунуштарды сунуштайт. Ошо айтып кеткен сунуштарын жалпылап кетсек, дефицитти, бюджеттин дефицитин кыскартыш, каралган каражаттарды, каралган чыгашаларды оптималдаштыруу, приоритеттерине ылайык чыгашаларды сарптоо. Андан тышкары боло турган кандай десе келишим базасын колдонуп киреше жагын чогултуу жагына көп көңүл буруп иш аракеттерди жумшоо деген жалпы ушу сунуштар ушул болот. Дефицитти кыскартып чыгашаларды оптимизациялаштыруу.
Эми ал эл аралык финансы фондусунун сунушу. Ал сунуш просто сунуш эмес, ал практически приказ да. Эгерде ал эл аралык валюта фондусунун сунушун аткарбай койсоң, алар сага жанагы бюджеттин дефицитин жабууга кредит бербейт мындан ары. Ошо сунуштарды аткарышын алар көзөмөлдөп турат. Анан бизде боорки бир неме механизмди байкагыла, өкмөт ушу бюджет проектисин түзгөндөн кийин аны биринчи ирет ошо эл аралык валюта фондусуна барып көрсөтөт. Биз мына орекени түздүк, киреше чыгашасы мындай кылдык, сиз туура дейсизби деп. Алар туура экен десе анан парламентке чыгат.
Биз анда тышкы карызды жөндөө, башкаруу, бүт бардыгы сырткы факторлорго көз каранды экенбиз да.
Албетте, анан бул тескери болуш керек. Проект бюджет жасалгандан кийин өкмөт аны парламентке сунуштайт. Парламенттин комитеттери карайт. Комитеттер карагандан кийин парламенттин фракциялары өз көз караштарын айтат. Ошондо булар тышкы карыздын көлөмүн ошондо булар такташ керек, парламент такташ керек. Тактап туруп анан кийин Минфинге же өкмөткө сунуштайт. Мына 70%ге жетти, жеткен жок, же ашты, ашкан жок, бул керек экен, керек эмес экен, биз мынча процент алсак болот экен деп парламенттин комитети кайра Минфинге берет. Минфин ошол парламент сунуштаган параметр менен эл аралык валюта фондусуна чыгып карыз сураш керек. Биз момунча дефицит менен чыгып атабыз, ушу дефицитти жапканга карызга акча бер деп. Тилекке каршы ошо эл аралык валюта фондусунан келе турган кредитти дагы биздин бюджеттин киреше бөлүгүнө кирип коюп атышпайбы? Түшө турган жана спецсредства деп коет атайын каражаттар бар. Анын баардыгын алып келип дүңүнө тиги бюджеттин кирешесине кирип салып
ошол үчүн ал жылы келбей да калып атпайбы ал акчалар
жанагы? Анан бул деген бул өзү негизи бюджеттин принцибин түзүү принцибин бузуу деген болот. Бул алдамчылык же көз боемолчулукка жатат да. Анан жанагы 2-3 жыл мурун алынган салыктар дагы бул ошо ишканалардын ишине тоскоол болот биринчиден. Ишин өлтүрөт, экинчиден ал ишканалар уже кача баштайт салык төлөгөндөн.
Анан ушунун баары биригип келип азыркы мезгилдеги өкмөткө мойнуна үйүлгөн проблема да.
Талкуубузду улантабыз. Бүгүнкү талкуубуздун темасы Кыргызстандын тышкы карызынын тегерегинде болууда. Урматтуу Бакыт мырза, айтсаңыз, айрым адистер айтып атат, 2020 жылдары Кыргызстандын тышкы карыздан кутулуу аябай мындай кыйынга турат, оор ушул мезгилге туура келет деп. Анткени карыздарды төлөөнүн көп пайызы дагы ушул учурга туура келет дейт да. Бул кандай, канчалык чын, канчалык реалдуу?
Шарттуу түрдө пик деген түшүнүк киргизилген. Бирок мындай илимий жактан же практикалык жактан бир кандай бир терең бир баалуу бир аз шектүү. Бирок пик деген бир аз түшүнүккө оңоюраак түшүнүк да нерсе. Ушул азыркы тышкы карыздын портфелинин төлөм мөөнөтүн карасак, негизги суммалардын төлөм мөөнөтү 20-нчы жылдардан баштап 30-31 жылга чейин созулат. Ошону пик деп коебуз. Бирок МВФ деп атабыз, МВФтин апрель жок июндагы болгон МВФтин веб сайтында да жарыяланган публикация болгон тышкы карыздын туруктуулук баамдоосун же талдоосун карап көрсөңөр, Кыргыз Республикасы азыркы учурда тышкы карыздын туруктуу болгон тобокелчиликтер ортодон төмөн деген баам берген. Ошол эле МВФ. Мени айткым келип атат, азыркы учурда тышкы карыздын төлөм жөндөмдүүлүгү бар, сыйымдуулугубуз бар, кубаттуулук жетет. Ошол жана пикти дагы өтүүгө азыркы учурда биздин баамдообузга, божомообузга ылайык, биз төлөп кандайдыр бир чоң зыян келтирбестен төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Ооба, Кыргызстандын төлөө мүмкүнчүлүгү жөнүндө кеп болуп атат. Айылча агай, сиздин пикириңизди уккум келип атат. Дагы көп мамлекеттер керек болсо бул ички дүн продукциядан 90% ашкан учурда деле карыз ала беришет экен. Анткени себеби алардын негизги көрсөткүчү эң арзан кредит алганга умтулушат экен. Экинчиден, ал мамлекеттердин эл аралык деңгээлдеги соода экономикалык мындай байланыш күчтүү болгон үчүн алат экен. Үчүнчүдөн, ал мамлекеттин төлөө жөндөмдүүлүгү жөнүндө да. Сиздин пикириңизде кандай? Кыргызстан жыл сайын бюджетте дефицит муну келаткан шартта, 20-нчы жылдан баштап дагы көбөйгөн шартта кантип жөө жөндөмдүүлүгү көбөйөт же болбосо артат деп ойлойсуз?
Эми бул 20-30 деп Бакыт өзү да туура айтты, бул условный шарттуу. Себеби 20-30 жылга чейин сен дагы кредит албайсыңбы? Эгер кредит алсаң, кайсы процент менен аласың? Бюджеттин дефицити дагы көтөрүлүп кетпейби же ылдыйлайбы? Мына ушул чоң фактор да, ушуга байланыштуу. Ал эми негизги төлөгүч орки алынган тышкы карызды төлөй турган, бул кадимки эле катардагы калың эл массасы, то есть салык. Кайра биз салыктар аркылуу ушул бюджеттин дефицитине алынган тышкы карызды төлөшүбүз керек. Эгерде салыгы жетпей барайтса, анда салыктын көлөмүн көтөрүш керек. Демек оор жүк кимге келет? Кайра эле ошо азыркы элдин мойнуна илине турган бул тузак, кылтак деп коет. Мындан чыга турган жолду мына бүгүнкү күнү өкмөт туура эле көтөрүп атат. Парламент өзү да тыкат текшерип, муну аябагандай тыкат анализдеп өздөрүнүн сунушун бериш керек. Өкмөттүн курамын кыскартабыз деп атат, саны кыскартабыз, дефицитти кыскартабыз деп атат. Бул кардиналдый ушундай бир шагты, ушундай кадамдарды 6 жылдан бери жасаса, 10-жылкы революциядан кийин, революция эмгени элдин абалынын, оор абалынын күчөп кеткенине байланыштуу болгон. Болбосо бир эки кишинин эле тиги каршылашуу болуп тиги переворот болуп кеткен жок. Ошон үчүн 6 жылдан бери ушу быйылкыдай өкмөт кадамдарды жасай берсе, быйыл кеминде 60%ге чейин керексиз чыгымдар кыскарып, биз эмдиги чекти ушул мезгилде уже эл аралык финансы уюмдарынан акча сурабай калат элек да. Ал үчүн парламент өзүн өзү кыскартып, өзүнүн чыгашасын кыскартып, өкмөттүкүн кыскартып, президенттикин кыскартып чечкиндүү кадамды эми парламент өзү кошо жасаш керек да. Анан эми албетте көпчүлүк отурат,
Тиги министрлик кыскарат, бул министрлик кыскарат, ал менин тууганым эле, ал жээним эле, ал тайекем эле, ал досум эле деп отурушат. Антип отурсак биз эч качан бул эмнеден чыкпайбыз. Бул чырмалышкан проблемадан чыкпайбыз да. Ал үчүн кескин мына быйылкыдай бул дагы мен ойлоп отурам, булар мындай бир оор милдетти мойнуна алышты. Мынчалык деңгээлде ошончолук мамлекеттик кызматчыларды кыскартуу, бул адамдарды өздөрүнө каршы душмандарды көбөйтүү деген нерсе. Булар ошо душмандардан коркпой барып атышат. Буга барыш керек.
Рахмат Бакыт мырза, сизге да бир суроо да. Мына жакында бир маалымат чыкты. Орусия Кыргызстандын $270 миллион ашык карызын кече турган болду, макулдашуулар болуп жатат деп атат. Анан ар жылы 30 миллиондон кечип отурат экен да. Эми бул макулдашууларга деле Орусия менен Кыргызстан жөн эле келбесе керек деп атат да. Орусия мындай макулдашууга, мындай кең пейилдүүлүккө ордуна бир нерсе сурады го, бир нерсе шарт койдубу деген да маселе чыгып атат да.
Бул кечирүү келишими 2012 жылы кол коюлган, 2013 жылы эки мамлекет тарабынан ратификацияланган жана ишине кирген, иш күчүнө. Ошол эле 2013 жылы эки тараптан ратификацияланган соң бир эле күндө 189 миллионду кечирип чыккан. Калган 300 миллионун быйылдан баштап 30 миллиондон 10 жылдын ичинде кечирип беребиз деген келишим бар. Келишимдин өзү кыска, эч кандай сиз айтып өткөн шарттар жок. Аны биздин министрликтин веб сайтынан деле жүктөп алып окуп, ар бир адам окуп таанышып алса деле болот, мүмкүнчүлүк бар.
Мына биз тышкы карызга келгенде биз сырткы факторлорго көз каранды деп айтып атпайбызбы Алыч агай? Мына бизде ушул убакка чейин Кыргызстан бир топ эл аралык банктардан, уюмдардан, анын ичинен мамлекеттин Орусиядан, Жапониядан алып турбуз. Акыркы жылдарда карыздын көпчүлүгү Кытайга тиешелүү экен да. Ушундан улам суроо туулат, келечекте биз каржылык жагынан ушул Кытай мамлекетине биротоло көз каранды болуп калбайбызбы? Анткени ушул убактагы биздин карызыбыздын уже 40% жакыны Кытайдан алып турбуз да.
Мен жана башында айтып кеттим, карыздын эки түрү бар. Бирөө ошо экономикага, именно жанагы транспортко, энергетикага, инфраструктурага кете тургандар. Булар бир эле жылдын ичинде эмес, 10-15-20 жылдап барып өзүн өзү актай турган, өзүбүздүн экономикабызды өстүрө турган жолдор да. Ошондуктан Кытайдан алган кредитти эч качан бизге мойнубузга оор жүк эмес, тескерисинче булар биздин инфраструктурабызды түзүп, экономикабыздын өнүгүүсүнө жардам берип атат деп түшүнүш керек да. Анан аны ошол жанагы энергетикага кеткен, жолго кеткен жана башка кредиттерди туура жумшап, кайра ошолордун эсебинен кайра көбүрөөк киреш алганга аракет кылсак, эч кандай Кытайга биз көз каранды болбойбуз. Тескерисинче жанагы бюджеттин дефицитин жапканга кеткен, то есть биздин өзүбүздүн мамлекетти башкара албагандыгыбыздан кеткен, чарбасыздыгыбыздан кеткен, жоопкерчиликсиздиктен, коррупциянын күчөгөндүгүнөн кеткен чыгымдарга жабуу үчүн алган кредит, бул эң коркунучтуусу ошо да. А Кытайдан, Япониядан, Турциядан алган кредиттерди биз туура эмес жумшасак, бул дагы өтө чоң башыбызга түшө турган мүшкүл. Ошондуктан мына депутаттар ушул бюджетти талкуулап атканда муну кылдат жана терең талдап, анан туура чечим кабыл алууга аракет кылышы керек. Болбосо бир экиси мына азыр уралап барып ушинтип ушинтип чоюп чоюп барышып, анан кийин жаңы жыл башталганда же жаңы жыл өткөндөн кийин уралап бекитип ташташат, анан артынан кайра чуулдай башташат. Артынан чуулдабас үчүн алдын ала могу бюджетти бекитип атканда дыкат текшериш керек, дыкат анализдеш керек. Бул ошо парламенттин колунда азыр. Парламент, пожалуйста, ошого жооп берсин. Себеби бизде парламенттик өлкө. Минфин жалгыз эчтеке чечпейт. Минэкономика деги эле муну менен эмес жоголор, бул андагана гана билет. Ал эми баарын тең эле бир кишиге, президентке же премьерге үйүп коюу да болбойт. Парламент өзү отурат, азыр колунда бюджет. Эмдиги жылкы бюджетти, пожалуйста, өзү мына силер айтып аткан саясий эрикти эми көрсөтсүн, билимин, интеллектисин, деңгээлин азыр көрсөтсүн.
Рахмат Бакыт мырза, мына кыргыз өкмөтү, финанс министрлигинин бир пландарында дагы барбы азыр жакын ортодо, жакын келечекте сырттан бир карыз алып кайсы бир долбоорлорду каржылаганга?
Албетте пландар бар, бирок бул пландардын баары бизде мамлекеттик карызды башкаруу стратегиясы деген документ бар. Ошого ылайык ишке ашырылган пландар бар. Андан тышкары бул жаңы кредиттер жылга сайын бюджет бекитилип атканда толугу менен маалымат берилет. Ал парламенттен кандай десе элегинен өтө турган маалымат.
Биз кайсы долбоорлорго, кайсы эл аралык финансы каржысынан алабыз ушундай
проектлеринде атап кеткен маалыматтарды жумшалат жогорку. Проекттин артынан бир ар бир проектти атап кетип, ар бир проектке канча сумма жумшалган маалыматтар берилет бюджет менен кошо.
Муну мисалы үчүн 2017 жылга
2017
жылга биз 2017 жылы тышкы карызга бюджетти канча акча жумшаган атабыз буюрса
2017 жылы тышкы карызды төлөөгө
суммасын айтып койсоңуз биздин убактыбыз аз калайын
айтып кетейин маалыматтарын азыр 2017 жылы тышкы карызга жумшала турган акчалар жалпысынан 11 миллиард 200 миллион.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын тышкы карызы жөнүндө, анын төлөө мүмкүнчүлүктөрү жана келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик карыздар башкармасынын жетекчиси Бакыт Сыдыков жана профессор Айылчы Сарыбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунда 4 октябрда обого узатылган ар ай көз чарай талкуусунун кайталоосун уктуңуз. Ушуну менен эртең мененки берүүлөрдү жыйын тыктайбыз. Кийинки программабыз саат 3:00 обого чыгат. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.